14. kafli. Orð drottins sem kom til Jeremía þurrkin mikla. Júda skrælnar af þurrki, borgir hennar hrörna, íbúarnir syrgja beygðir til jarðar. Harma kvein stígur upp frá Jerúsalem. Höfðingjarnir senda þjóna sína eftir vatni. Þegar þeir koma að brunnunum finna þeir ekkert vatn. Þeir snúa heim með tómar krukkur, vonsviknir og skömmustulegir og hylja höfuð sín. Jarðvegurinn er sprunginn því að ekkert hefur rignt í landinu. Bændurnir eru því vonsviknir, þeir hylja höfuð sitt. Jafnvel hindin í haganum yfirgefur nýborinn kálf því að hvergi sé stingandi strá. Villiastnarnir standa á nöktum hæðum. Þeir grípa andan á lofti eins og sjakalar. Augu þeirra daprast því að hvergi er beit að hafa. Þó að syndi vorar vitni gegn oss, láttu samt til þín taka vegna nafns þíns drottinn. Svikvor eru margvísleg. Vér höfum syndgað gegn þér. Þú, von Ísraels, frelsari hans á neyðartímum. Hvers vegna ertu eins og aðkomumaður í landinu? Eins og ferðamaður sem tjaldar til einnar nætur? Hvers vegna ertu eins og ruglaður maður? Eins og hermaður sem ekki getur sigrað? Þú ert þú sjálfur á meðalvor. Drottinn, mér erum kendir við þig. Yfirgef oss ekki. Svo segir drottinn þessa þjóð. Þeir hafa gaman af að eigra stefnulaust. Þeir hvíla ekki fæturna. En drottinn gleðst ekki yfir þeim. Nú minnist hann sektar þeirra og dregur þá til ábyrðar fyrir synd þeirra. Drottinn sagði enn fremur við mig. Ekki byðja að þessu fólki farnist vel. Þegar þeir fasta, hlusta ég ekki á kvein þeirra. Þegar þeir færa brennifórn eða kortfórn, gleðst ég ekki yfir þeim. Ég mun ger eyða þeim með sverði, hungri og drepsótt. Þá sagði ég, æ, herra drottinn, spámennirnir segja við þá, þér munuð ekki sjá sverð og ekkert hungur stæðir að, því að ég mun veita yður varanlega heill á þessum stað. En drottinn svaraði mér, spámennirnir boða lígi í mínu nafni. Ég hef hvorki sent á, gefið þeim fyrirmæli, né talað til þeirra. Upplognar sýnir, fánýtar spásagnir og eigin uppspuna boða þeir yður. Þess vegna mælir drottinn svo gegn spámönnunum sem flytja boð í mínu nafni án þess að ég hafi sent þá og segja að hvorki sverðin ég hungur muni ganga yfir þetta land. Þessir spámenn munu falla fyrir sverði og deyja úr hungri. En mönnunum sem þeir fluttu þessi boð verður fleygt á göturnar í Jerúsalem. Þeir munu falla úr hungri og fyrir sverði. Enginn mun grafa þá, hvorki þá sjálfa né konur þeirra, syni þeirra né dætur. Þannig mun ég úthella yfir þá þeirri ógæfu sem þeir verðskulda. Tala þessi orð til þeirra. Augu mín flóa í tárum, dag og nótt, án afláts, því að mærin dóttir þjóðar minnar er beinbrotin og limlest, særð banvænu sári. Gangi ég út á víðan vang, sjást þar menn sem reknir hafa verið í gegn með sverði. Gangi ég inn í borgina, sjást þar menn máttvana af hungri. Jafnvel spámaður og prestur rekjast til land sem þið þekkja ekki. Hefur þú hafnað Júda algjörlega? Hefur þú fengið andstigð á Síon? Hvers vegna hefur þú sært og sári sem ekki verður grætt? Ég er vænt farsældar en ekkert gott kom. Tíma endureisnar en lítið á, aðeins skelving. Drottinn, við er játum afbrot vor, sekt feðra vorra, við er höfum syndgað gegn þér. Afneitaðu ekki, smánaðu ekki hásæti dýrðar þinnar vegna nafns þíns. Minnstu sáttmálans við oss, rjúfðu hann ekki. Geta fánýtt goð framandi þjóða gefið regn, eða sendir himinin regnskúrir að eigin frumkvæði. Ert það ekki þú, drottinn Guðvor? Við er vonum á þig, því að þú hefur gert þetta allt.